je ono veliko zadovoljstvo kad idete 80 km vozom.
Vi stvarate nešto, to je fenomenalna stvar.
Ja imam tri sina, troje unučadi.
Aj, osmeh, ja to u životu nisam videla.
Pa nije, ni u jednom životu ne ide sve glatko, ali... Meni kažu da
sam nacionalist. Izvozio sam iz Srbije Telića.
Ja nemam običan, da.
Ja sam kompletno druga životinja.
Radim sve što je zapravo jedna vibracija likovne umetnosti.
Sad ste me, mogli ste me pita šta god drugo.
Leksikon 202.
Sati i 3 minute. Dobro jutro i dobar dan. I dobrodošli u još jedan leksikon Beograda 202. Danas imam posebno zadovoljstvo i čast da vam predstavim nekada kolegu, zato što smo radili u istoj zgradi, sada kolegu koji je u penziji, ali čovjeka koji je direktno odgovoran za jednu specifičnu vrstu ljubavi prema radiju koja se kod mene pojavila, a to je ljubav prema radiodrami. Jednom u studentskim danima sam otišla u etnografski muzej i tamo je bilo organizovano javno slušanje radiodrama. Što meni prvo bilo onako potpuno nevjerojatno što se sedi se pa se sluša. Međutim, to iskustvo je otvorilo neke nove horizonte u meni i zato kažem sa posebnim zadovoljstvom, kažem dobro jutro i dobro mi došli gospodinu Miroslavu Jokiću.
Dobro jutro, uvek se kaže slušalcima, pa naravno i vama, i drago mi je što smo se baš sreli u radioteci. To se zvalo radioteka. Ali, pa i kad smo već spomenuli, da vidimo kako je nastala. Ja kad sam se, inače sam ja diplomirao režiju, filmsku režiju kod Aleksandra Saše Petrovića, ali me život 80. godina vezao za radio. I sad meni je nekako tim mojim opterećenjima radnim i šta ja znam šta se, nešto jedna radio drama mesečno obaveza, bilo nešto ništa.
Malo.
Nešto ništa. Ja sam onda to tezgario na televiziju, Duna filmu, filmskim novostima, pravio te filmove, a u Trčavu u Studio 10 i pravio jednu radiodramu, moju radnu obavezu. Međutim, kako radio polako osvaja čoveka, ali nepovratno ga osvaja, uvlači u svoje kandže, ja sam rekao, pa daj bre, kad si već tu, da se nešto i uradi. I onda ja pokrenem jednu stvar koju sam mislio da treba da radi radio. I žao mi je što radio nema tu instituciju. On nema radio pozorište, radio bioskop da se javno izvodi, da se sluša. On se zatvara u svoje medijske oblike i tehnološke oblike. Ali i ta komunikacija koja se uspostavljala u toj radioteci, ja se sećam o žalošćine porodice Stimka sa Milivojem Živanovićem, pa publika je na polu kolenima dočekala kraj i ogroman aplauz, a na sceni su bila dva zvučnika ogromna.
I niko živ.
I niko živ.
Ja sam htjela da, izvinjavam se, prekinula
sam. Ništa, prekinula.
Htjela sam da krenem klasično kako krećem, predstavljajući svoje goste.
Sad se vratite na klasiku, naravno.
Klasika, filmski, televizijski, pozorišni reditelj, to je po zanimanju, a jednom prilikom ste rekli da nisam reditelj, ne znam šta bih bio.
To je tačno.
Kako sad sebe predstavljate?
Pa, znate kako, ja sam čuo jednu definiciju za novinare, da su oni genijalne neznalice. Da od svega znaju po nešto, a ništa do kraja.
Tačno.
Ja sam uhvatio svoj duh u tom stanju. Ja sam sticao mnoge informacije, mnoge podatke i tako dalje, ali sam po potrebi i na silu te potrebe išao do nekog kraja, krajnjih saznanja. Recimo za potrebe filma, za potrebe radiodrame, za potrebe pisanja, već čime sam se sve bavio. Tako da sam, ja mislim, jedino taj moj duh svaštarski mogao da smestim u nešto što se zove režija. Pa i ta režija, znate, nije se vezala za jedan medij, recimo za film kako sam počeo, nije se vezala ni za pozorište gde sam također veoma rano ušao, pa se nije vezala ni za televiziju, pa se nije vezala ni za radio, nego se na kraju vezala za pisanje. Jer među vremenu sam ja bio i profesor i tako. I onda kad sam predavao studentima, ja sam rekao, ga ne radi glumac na sceni, kad ne radi kamera, kad ne radi mikrofon u studiju 10, radi pisaća mašina, odnosno tastatura na kompjuteru. Sedite, pišite. I može. To je posao.
A zanimljivo je to takvo široko interesovanje koje ste zadržali do dana današnjeg. Da li ste, kad ste bili mali, imali ideju da ćete moći sve to tako da obuhvatite nekim poslom?
Ma kad sam bio mali, nisam imao nikakve ideje.
Niste ono kao kad
bio porastete? Bio sam mali, ima nikakve ideje. Znate, moja mladost je se odvijala u ulici Jevremovoj 9, to je bio prvi reon, i onda su oni nas proglasili reakcionarnom porodicu moju. I uopšte taj kraj je bio sumnjiv za novi režim koji je dolazio, i pošto je to bio jevrejski kraj, dakle, dosta praznih stanova, tu su naseljavali ove ljude koji su dolazili u Beograd iz Drvara, sa tih planina i tako dalje, raznih šuma, i koji su bili vrlo arogantni prema nama i, što reče moja baba, neotesani i grubi. I tako dalje. Tako da je, moj otac je radio u Kraljevoj gardi i poginuo je na dan oslobođenja Beograda. Tako da ja ne pamtim ni oca, ni ništa. Onda smo živeli teško i mukotupno, pogotovo kad je došlo vreme zajedničkih stanova, onda su sve izbacili i tako dalje. Međutim, vidite, tad ima jedna rana uspomena o radiju. Znate se namešte kako je naguran u dve prostorije iz četiri, pa držne da i tu stolovi, pa se ide između stolova. E sad ja predveče negde u sumrak slušam nešto i plačem. Slušam radio Philips, kako je moja majka s ponosom govorila, i plačem. Ono neko prolazu i kaže, zvala me Beli Međede. Kaže, Međede bre, zašto plačeš? Ma rekao, ne daju je da sahrani brata. Pa onda kaže, ma to je samo radio. E, to sam ispričao Mariji Crnobori, koja je tad igrala Antigonu.
Thank you. store, he's a lot like me. He's got a lot of history. But I know you can't get nothing for free, not even a one-way ticket to the moon.
I 14 minuta Leksikon Beograda 202 u koji se danas upisuje kolega gospodin Miroslav Jokić. Počeli smo tu priču da ste bili i reditelji u pozorištu. 11 knjiga ste do sada napisali. Jeste li imali neki plan? Sad ću da radim ovo ili ću da radim ono ili se to se... Kako je to sve išlo? Se nadovezivalo jedno na drugo? Pa, kako ste prepoznali znake da bi trebalo sada počnete
kako?
To?
Jedino što sam prepoznao to je da ja trebam da upišem Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju, kako se to tad zvalo.
To me zanima, kako kad ste bili u Tesli?
Pa, ja sam u Teslu došao igrom sudbine. Moja majka imala lak infarkt. Imala je infarkt i onda smo je prebacili u 3 ujutru na internu B. Tad sam ja spremao malu maturu i prijem. One nju su razapeli na one mašine i tako dalje. Ja sam u 3, 4, pola 4 krenuo kući. Međutim, hodnik, vrata su bila otvorena, svetlo iz jedne kancelarije. Iz kancelarije me pozove, ispostavit će se lekar, da me pita šta ja mislim u životu da radim. Ja kažem, pa evo sad polažem malu maturu, pa ću polagati prijemni za gimnaziju. Nikakvu gimnaziju. Morate da upišete neku, moraš da upišeš neku srednju školu. Tvoja majka ima srce za života još recimo 3 mjeseca. I ja se zarožem u suze. Nemoj da plačeš, ti si muškarac, moraš da se boriš, ja sam ti ovo rekao ko čuva. I tako drži on meni pakelu. I ja šta ću, prijavim se brže bolje dok još majka ležala u bolnici za prijemni na Teslu. U Teslu. Srednju tehničku elektro. I ovaj, to ja položim i ta majka me izgrdi kad je izašla, šta sam imao da upisujem, taj šloser, tu šlosersku školu. Međutim, ovaj, sad da prekinem apsurd te moje sudbine, da mi bi rekli da smontiramo rez na napravim. Ovaj, pošto je ona se od nekog teškog oblika demencije, pa sam morao da nađem mesto u nekim malim čelicama u Kragujevcu i tako dalje, da sam stalno išao u posete i šta ja znam šta, i na kraju posljedno 5 godina, 6 te njene teške bolesti, a posle to je vremenski veliki raspon od infarkta do malih čelica. Ovaj, jednog dana s nekim lekarom koji je baš da odemo da posetimo majku u krevetu, ja gledam, to je nestala, žena se istopila. Evo doktore, sada mi kažete premesti iz kreveta u krevetu, ako uzmem u 2 šake i premestim. Kaže, jeste Jokić, a šta da radimo, upravo smo se vratili, rekao, pa to više ni Bogu ni ljudima, ja, Bože me oprosti, mislim, majka mi, ali se vidi to. A on kaže, znaš šta, sad smo se vratili sa kontrole. I zamisli ona, kaže, tako jako srce, nju jedino srce obdržava. Dakle, moja karijera je počela greškom.
A kako je, to je bila ta greška za srednju školu, ali kako posle Tesle u,
pa znate
na
kako
režiju?
U Tesli? Tesla je jedna interesantna škola. Iz nje je izašlo oko 10 reditelja. I to ne malo poznatih u ovoj javnosti. Ali ovaj, pa eto, među njima sam i ja. Ovaj, ali ja sam se tamo bavio, bila je neka moja razredna starešina je bila Zora Popović. ona nam je predavala književnost, a ja sam se tad bavio tim nekom književnim radionicama, ne znam šta svim, da me sve gurila Zora Popović. I ona mene nikad nije pitala, nego kaže: Jokiću, diži se i pričaj. Ja ustanem i sveća se bile čiste ruke Krležine premijera, ja gledam i opalim po tome i siškujem Krležu. Zora se za glavu vata. I tako, hoću da kažem da ja nisam baš bio onaj ubeđeni student tehnike. Nego sam tehniku shvatao kao moje prolazno mesto, a da su mi teme i ciljevi na drugoj strani.
Niste se mnogo dugo bavili filmom. Pozorištem...
Pa jesam, boga mi. Znate kako, ja sam sa 19 godina otišao u Dunafilm. Na prvoj godini akademije. Jer sam, meni se nešto opet učinilo dosadno to akademije, a da se ništa ne radi. I onda sam rekao, tamo su me dočekali sedi činovnici tamo, piju kafu jutarnju, ja dolazim i kažem: da, ja sam Joki student prve godine, ja bih teo da asistiram nekom. Oni mi pogledaš ovako, prva vrata desno, ja otvorim vrata, dobar dan, ja sam sekretarica, vrata desno, ja otvorim vrata desno, jedan čovjek mali s naočarima, svako diže zapanjeno, ja sam Miroslav Jokić, da asistiram. A on ispostavio se da je to Vicko Raspor. Kaže: dođi vamo. Uzme me za ruku i sad me vodi kroz taj hodnik Dunafilma. Otvori tamo jednu montažu. Znate, je sad ta montaža puna ljudi, dima. Samo svetluca, mali ekran ide. Film koji oni nešto gledaju u toj montažnoj verziji. I Vicko Raspor viče u mrak: ej, mak, doveo sam ti asistenta Miroslava Jokića. A iz mraka čuješ: maršu i ti i Miroslav Jokić. I tako, mislim, život je kotrlja.
Nije bilo nekih velikih uspona i padova, ili ste vi te prepreke
pa
nekako...
Pa evo, ovako je to bilo.
Šta ste zapravo doživljavali kao prepreku?
Pa novac uvijek. Nikad za te moje projekte, ideje nije bilo novca dovoljno. Ali bilo je razumevanja među ljudima. I to me obdržavalo onima koji su odlučivali o projektima. Recimo... moja majka kad je čula da sam ja upisao režiju, a ne elektrotehniku, pošto je ona shvatila da ja mogu da budem divan elektroinženjer, ona je maltene prestala sa mnom da govori. Ona 4 godine imala hladne odnose prema meni, što sam ja upisao režiju, a nisam inženjer, nisam svoj čovjek, nego sam neki klovn nešto. I dobro, ali se odljutila kad me angažovao Jova Šćekić. Tad zvezda televizijska, čudo, i ovaj bio ovako čudo Božije. I tad se ona odljutila. I tako, počela da toleriše. Pa jes, možeš da budeš i reditelj.
Pristala. Radio drama je nešto po čemu ja vas zaista prepoznajem. I po čemu je dobar deo vašeg života i ostao obeležen kao neko ko se bavio radiodramom, između ostalog je bio tu i Fedor festival.
Da. Pošto sam ja potekao iz dokumentarnog filma i uopšte smatram da dokumentarizam umetnosti je nezaobilazan način izražavanja i komunikacije estetskim vrednostima. Naravno, mora da dobije estetski oblik taj dokumentarac, dokumentarizam. Ja sam naravno potekao u Domu sindikata na festivalu kratkometražnog filma i šta znam šta. I ja tako krenem inicijativu da se napravi festival dokumentarne radiofonije Fedor. Naravno, ovi rukovodstvo pristanu. I mi prvi festival održimo u maloj sali Doma sindikata. E sad, dole sede moje kolege za šankom, ne gledaju ni filmove, nego piju. I ja im kažem: bre, ajde majdak, ajde ovaj, ajde niko, ajde gore u malu salu, divne stvari idu, dokumentarne radiodrame. Kaže: šta rade te dokumente? Šta se radi o tim radiodramama? Pa rekao: radiodrame, dokumentarne. Kako, šta se radi? Svašta, teme različite, bogato, da i što, vrlo interesantno. On kaže, pa da se tu nešto vidi. Ja kažem, pa radio drama, bre, ne vidi se. A on na to meni, i onda njemu kažem, sve šta, doći ja dve govo gerle, kada je zvučnika da igraju, dok vi gledate radio dramu.
A uopšte, kako se definiše radio drama? Nisam sigurna koliko god ljudi moglo i slušalo radio dramu u isto vreme kada se emituje. Kako je ona definisana kao umetničko delo? Kao
sad ću vam reći, ali tu moram, ja bih molio da slušaoci, pa i vi, ne shvatite da se ja tu nešto hvalim. Ja kad sam dobrane godine proveo uz mikrofone i u studiju 10, ja shvatim da radiodrama nikad nije definisana estetski kao samosvojna, samobitna umetnost. Dakle, osma, ako ćemo da brojimo umetnosti, glupo ih je brojati, a recimo ako je film sedma, ovo je osma. Onda sam ja krenuo da čačkam po tome. Zvao sam mlade kolege da to rade, rekao, znate, to je bre neograničeno polje, ko Amerika, koliko ogradiš estetski, toliko je tvoje i u istoriji. Međutim, nisu to oni nešto ukrpčali da treba da rade. I onda sam shvatio da moram ja to da radim. I onda sam zašao u oblast tih interneta, tražio literaturu, preturo literaturu u našoj narodnoj biblioteci, da im dalje iko ikad pominjao samosvojnost estetskog oblika, novog estetskog oblika koji se zove radiodrama. Međutim, ne. Znate, postoji istorije o radiju. Istorije, recimo, radio pod Rajhom, radio BBC u Drugom svjetskom ratu. Postoji ti oblici, naravno, pre svega informativno zabeleženi i analizirani. Mislim, kao medijski oblik. Ali ne da je to samosvojna umetnost, da je to osma umetnost. E onda sam ja seo, kako me prozovu knjige. Onda sam ja prozvan bio da napišem to.
To je antologija.
Ja sam napisao tri knjige. Prva knjiga se zove Očaravanje uva. Očaraj uvo i gani srce, ima moto. To je knjiga o interpunkciji, gramatici, načina komunikacije, beleženja, gde uvodim osnovni znak, zvučni zapis koji ima svoju definiciju od uključenja do isključenja sistema za snimanje i tako dalje. To je najmanja moguća jedinica u komunikaciji, to vam je otprilike slovo u rečima. I tako dalje. On se naravno deli na dva zvučna oblika.
Nećemo sve da kažemo, neka ostane nešto da sami pročitaju.
E, drugu knjigu sam napisao, jer umetnost, da bi to definisala, umetnost mora da ima tri teme, tri oblasti da bi se to potvrdilo da je samosvojna umetnost. Pa sam napisao radiofonijski prostor u knjizi istoimenog naslova. Radiofonijski prostor. Ukazao sam šta sve čini radiofonijski prostor, ono ti kad slušaš radiodramu. I treći naslov je u tri toma. Prva epoha, druga epoha i treća epoha je istorija radiofonije. Jel, svaka svoja umetnost mora da ima istoriju, mora da ima jezik i mora da ima oblik svoj, taj prostor. Prostorni oblik. Tako sam sad, ja pravo da vam kažem, na sličan rad nisam naišao u Evropi. Nema ga. Ne znam, mislim, mi smo slabo informisani.
A pritom je to jedna oblast koja je više nego interesantna, jer negde sam našla podatak da recimo jednu radiodramu može da sluša otprilike i 20.000 ljudi u istom trenutku.
Pa,
to ste i vi izveli računicu.
Ne, to je bila jedna svađa u kulturno-prosvetnoj zajednici. Došli smo da uzmemo pare, a ja sam tražio, ne znam zašto pare, da li za radioteku, da li za ovo zvano, da malo država plati, ne samo radio da plaća. I bio je tu Jovan Ćirilov. I Jovan Ćirilov meni kaže, u jednom momentu tu radio, pozorište, kome da idu pare, on kaže, ma ko bre vas sluša tu radiodramu? Ja kažem, znaš šta Jovane, pošto sam ja očekivao to pitanje, ja sam otišao u naš centar za praćenje programa i dobio sam podatak da je premijera od prošlog četvrtka slušalo 42.000 ljudi. A on učitah i ja. Pa dodadoh. Ali pazi, Jovane, koliko tebi treba premijera da dostigneš 42.000, a mi smo ovo postigli za 45 minuta u jednoj večeri.
To je radiodrama.
To je radiodrama, da.
Ovo je Leksikon.
Starih žaluzina sa cvećem u ramu kao na slici što prodaje se u radnji staklara u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice na prozoru starih žaluzina sa dugim kanapom od kuće do kuće gde sušilo se ruglje suncem okupano u kući od kamena u običnoj luci živela je na sunčanoj strani ulice u mirnoj noći stvorenoj od mora u tihoj pesmi i buci hotela stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru starih žaluzina, bez sveća u ramu zatvorenim pustim, što ga niko otvoriti neće.
Leksikon 202.
Već obično biva, mi se zapričamo dok ide muzika. Samo moram da podsjetim slušalce da današnju emisiju od sutra možete čuti na sajtu Radio Beograda www.radiobeograd.rs sa leve strane u meniju gde su emisije piše Leksikon 202 i tu vas čekamo moj današnji gost i ja. Ja sam ovdje sad krenula po nekim papirima da tražim nešto, sam zapisivala. Da, za radiodramu sam još nešto htjela da pitam, mada smo u suštini apsolvirali taj deo, ispričali. Radiodrama danas u vreme interneta, spremajući se za emisiju, ne mogu da kažem da sam našla neku radiodramu, barem našu, nešto ih nema na mreži.
Draga gospođo Ružić, ovo je vreme zarozavanja, sve je zarozano. Pa radiodrama, kad sam ja bio glavni urednik dramskog programa, imala je 138 premijera godišnje. Danas, ako istera, 30 premijera. Imala je svoju izdavačku delatnost, imala je svoje oblasti. Mi smo bili tad program, a onda neke čudne sujete su nas svele na redakciju.
Ali da, to su sigurno neke promjene, nego moram nešto da dodam u prilog dramskoj redakciji. Oni imaju u ovom trenutku 11 serija, nisam zapisala koliko ima
11, da.
Koliko ima premijera, ali
oni imaju 11 serija.
Ali recimo Radionica zvuka je nešto što je pokupilo sve moguće nagrade.
To je radio Predrag Stamenković, pokrenuli su Đorđe Malavrazić i Ivana Stefanović. To je taj apstraktni oblik radiofonije. Pa nije ni čudo. Mi imamo sjajne autore te apstraktne radiofonije, recimo Arsa Jovanović, Poda Marković, Predrag Stamenković. Znate, prosto To je svojevrsna muzika
posebna
znakova, znaka i značenja, simbola radijskog zvuka. Recimo, škripa vrata označava otvaranje ili zatvaranje vrata. Ako je mala škripa, škrip, ti znaš da su to mala baštenska vrata. I sada ne ulazim u to. E, na tim principima je zasnovano to, tako da je ona komunikativna svuda u svetu.
Da, ono što moram da dodam još, naš dramski program ima preko 40 svetskih nagrada. Da, toga 9
Oskara, hoćete da kažete, radijskih pri Italija.
Da, radijskih Oskara. A ono što može slušalcima biti zanimljivo, što i meni bilo vrlo interesantno, jer znam da montaža, snimanje i priprema emisije nikad ne mogu da budu jedan na jedan. Uvijek je malo duže vremena. Međutim, dobila sam podatak da je za pripremu jednog sata dramskog programa, dramskog dokumentarnog programa, potrebno 60 sati za pripremu.
E pa sad ste mene uvukli u pravu temu. Ja sam, radeći na tome, samosvojnost radija, moram da definišem šta mi to pravimo, kako se to zove. E sad, naravno, uzor je bio kinematografija, jer kinematografija je starija sestra radija, a kinematografija je mlađa sestra pozorišta, i tako to ide, prenosi se iz generacije u generaciju, iz nauke u nauku. I onda rekao, kako se to zove što mi radimo? Ja sam došao do jedinog mogućeg pojma koji je već bio tad u igri i tako dalje, da se haotično koristio i koristi se i dan danas, ali ja smatram da treba jedino isključivo da se koristi u ovom smislu. Kao što kinematografija, kad kažeš, ti pre svega podrazumevaš igrani film. A ona ima dokumentarni film, ima vesti, ima one...
Da, ima više kategorija.
Ima ne više, nego bezbroj, ima naučni film, etnografski film, ovaj film, onaj film i tako dalje. E pa tako i ovaj složeni oblik stvaralaštva treba da se zove radiofonija, gde pred svega se podrazumeva radiodrama. Sami ste rekli o složenosti stvaralaštva radiodrama. To sad naravno zavisi i od autora i od, ne znam, ko sve se to upetlja u to, ali znate kako, to je 60 dana,
60 sati su mi rekli.
Ja kažem 60 dana biva malo, kad ti ozbiljno pomisliš koliko radi, recimo, reditelj kad dobije tekst, koliko je pisac pisao taj tekst, koliko glumac čita tekst. Mi smo uvek ranije davali tekstove glumcima koji rade na tekstu da bi došli to spremniji u studio i tako dalje. Sama egzekucija je kratka.
Da,
ona traje dva dana. Ali pripreme su veoma gabaste i dugačke.
A zanimljivo je to, pomenuli ste glumce kojima ste davali pisce. Negde sam našla podatak da je preko 5000 pisaca ili 5000 tekstova, samo da vidim, oko 5000 pisaca je pisalo za dramski program.
Pa pisanje,
izvinjavam se, kako pisci reaguju, drugačije je, to nije roman, to nije scenario, to nije priča, to je neka sasvim druga priča koja mora potpuno da angažuje i da u isto vreme isključi vizuelni.
Pa znate kako, da, to oduzimanje oka čini specifičnost tog medija o kojima smo govorili do sad, kao komunikacije. Oka kao čula komunikacije. Znate, pisci kad su mi se obraćali i tako dalje, oni su uvijek mislili da je u stvari najlakše napisati radiodramu. Međutim, to je jedan od vrlo teških i zahtevnih literarnih oblika. Prva radiodrama, to je žanr književni literarni, ona se pojavila 1931. godine. I sad, pošto Miloš N. Đurić insistira na onom N, ja sam se uvijek pitao zašto on, kad kaže Miloš N. Đurić, istakne na bode to N, onako da se baš čuje. Međutim, to je njegov otac Nikola, koji je pisao drame i koji je pisao, pošto konkurs Radio Beograda trajao 29. godine, do dana današnjeg, naravno, uspešno, On je pisao radiodrame jedna radiodrama koju je on napisao nije prošla na konkursu. To se zove Ja izrazito ja o Hajduk Veljku. I sad, pošto je on valjda je takav bio i Čika Miša, ali vidim tata mu je sigurno bio takav, on tuvati i odštampa. I to je prva radiodrama koja je dobila štampani oblik. Znači, on je rodonačelnik tog žanra koji je posle bio jedan od najcenjenijih u svetu naših literarnih žanrova i najprevođeniji. Radiodrame su naše, nema jezika maltene na koje nisu prevedene. A pisaca, ja mislim da nije posle to postalo izazov pisati za radiodramu.
Koji su pisali onako od poznatijih?
Pa, Lebović, Jace Obrenović.
Mislim da sam i Pekića negde našla.
Pekić je svakog septembra redovno dolazio sa roze kovertom i donosio nam po dve radiodrame, koje je preveo sa nemačkog ili engleskog, koje je već prodao BBC-u i Zenderfraju. I onda on, pošto je voleo da malo oproba našu Lozovaču, onda smo mi bili gore, Bif je bio i dan danas dole, isti je mizansen, i Pekić voli da pije iz čašice. I sad kako on popije čašicu, on spusti na sto, onda ja trčim dole do bifea da mu donesem novu čašicu. I ja donesem, ja kažem, pa Pekiću da uzmemo bocu, šta sad svaki čas trčim. Ne bocu, čašicu.
I
on je bio dragi mio pisac i pisao je sjajne radiodrame. I mi smo to izvodili, jer on shvatio da je radiodrama u evropskom trendu tad bila.
A da li negde može da se nađe objedinjeno, jer ja nisam našla, priznam, nisam mnogo uporno ni tražila, objedinjeno radiodrame iz ovog perioda, iz onog perioda? Da li je radio to?
Pa, znate kako, Zvonko Kostić i ja smo u okviru tih naših literarnih ambicije i angažmana sročili i antologiju srpske radiodrame u dva toma. Inače su se one parcijalno objavljivale koje kut često različitim povodima, zatim možete ih naći dole, ja mislim da još uvijek ima arhivu, oni prevodi što smo radili za inostrane festivale, nadam se da to nisu pobacali. I tako da to ima, ali ogroman je trud doći do njih. Da. Pogotovo ako želite neki određeni naslov da, ili nekog određenog pisa da tražite. Ali, znate kako, nije bilo pisca koji nije pisao radiodrame, niti je bilo glumca koji nije glumio u Studio 10, a i reditelja koji nije režirao radiodrame.
Na široko polje i veliki izazov.
Veliki
za sve.
Takva je bila redakcija, znate, Nedade Polo, Gojko Miletić. Oni su to sjajno vodili, Zoran Popović, Daša Drndić. I oni su angažovali u tih 11 premijera, angažovali masu pisaca, masu glumaca. A to je bila ozbiljna produkcija, 136, 137 radiodrama. Od toga se iskristališu dve, tri koje su reprezentativne za međunarodne festivale. Recimo, šta ja znam, ja sam dobio neku nagradu Sveafričkog radija.
I gde god su otišle te drame, one su zapravo i uzele neku nagradu.
Pa nisu baš svaki put, ali evo sad je mala Aleksandra uzela nagradu u Iranu pre dve godine ili tri, ne znam nija. Mala Stamenkovićka svojim debitanskim radom, obe su imale debitanski rad, također je pobedila sa novom festivalu u Iranu. Hoću da kažem da imamo sve divno, samo je to sve svedeno, izvinite, na 33 drame. Više dramski program Radio Beograda nema prilike da angažuje reditelji sa strane, što je, mislim,
veliki hendikep. Nastavit ćemo priču i o tim ljudima sa strane i o mladim ljudima koji dolaze u ovo. Malo da zasviramo, pa idemo dalje.
Thank you.
Zastali smo malo pre kod pomena i pojave mladih ljudi u priči o radiodrami i o dokumentarnom programu. Ima li ih? Da li su zainteresovani?
Pa, znate kako, evo, drugi program Radio Beograda uveo je nagradu Neda De Polo za uspešno ostvarenje u radiofoniji mladih ljudi koji dolaze. Predmet radio režija koji je uvela Mira Trilović kad sam ja upisao 62. godine, onda je došla, kaže ovako, prvi čas, daj se, prepustite, pa to, svi se znate, što vi inteligentna deca, dobra deca, ovako, doći ću ja na kraj pa da vam podelim ocene. Onda je stvarno došla na kraj i dala nam svima desetke. E sad, profesori su se naravno menjali, neki su radili ambicioznije, još ambicioznije, i nadam se da izlazi dobar kadar. Ja sam slabo slušao ove, što bi mi rekli, klince, ove studente koji dolaze, ali nadam se zaista, jer nema razloga da oni kaskaju za svojim saznanjima o televiziji ili pozorištu ili već ne znam nije čemu kad je reč o radiodrami. Nadam se da imaju i dobar kadar tamo, predavački i tako dalje i tako dalje. Uslove imaju dobre zato što su dobili donaciju od Japana, to sam ja prisustvo celog studija za snimanje i tako.
Da ste u poziciji da im nešto savjetujete tim mladima, šta biste im rekli?
Pa da dođu da rade. Tako su meni rekli, dođi radi. Ja sam pitao, plaćaš? Gojko mi je rekao, plaćam. I tako je počelo.
I tako je počelo.
U moje vreme predstave o radiodrami su bile začudno očaravajući. On se ona slušala. Tad recimo išao je taj humoristički oblik predstavljanja radija, išao je Proka, išao je Mija Aleksić, išao je to Veselo veče i ne znam šta, to se praznio Beograd. Onda smo imali dve radijske zvezde, Đorđe Nenadovića i Špičeka u emisiji Večernja revija Želja. To zbog akcenta malo zastajem, pošto Radmila mi stalno ispravljala to Želja. Ali sad više toga nema, nema više tih zvezda, znate kako. Jer stvarno kad je išla ta Večernja revija Želja, onda se opet praznio Beograd, narod je to slušao. Međutim, sad se Beograd ne prazni ni za bioskope, ni za televiziju, ni, ja mislim, taj YouTube, ali ne možeš dugo da izdržiš kraj njega, možeš, recimo, šta ja znam, ne znam koliko mogu klinci da sede za tim YouTube-om. Ali eto, znate, to samo moraš da imaš jednu svest, prvo, da imaš nešto da kažeš, to je osnovno, zašto ti dolaziš, ono čuveno, tri ideja, inicijativa, izviđanje i izvršenje. To svaki stvaralac od novinara pa na ovamo, ta tri su iz novinarstva, mora da ima u sebi. Moraš da imaš razlog zašto uopšte dolaziš u radio, zašto se penješ do dramskog programa, zašto pričaš s nekim iz radiodrama, iz radiodrame i tako dalje i tako dalje, a ne to da da ti sad misliš da ćeš tu da uzmeš neki novac ogroman, toga nema, ima dovoljno, ali nema mnogo. Onda ako imaš potrebu nešto da iskažeš, a ne da ti se na filmu, ne da ti se u pozorištu, napiši radiodramu, ako je to ima taj sadržaj koji ti misliš da nosi, da je vredan, da treba predstaviti i tako dalje. Dakle, dođi i radi.
Mellow as the month.
Leksikon 202.
6 minute do 10 sati, dođo smo i do skoro samog kraja leksikona, imamo još tu neki minut. Gost mi je danas Miroslav Jokić, reditelj, književnik, pomalo pisac. Dosta...
Ne preterujte. Nego vam tanak taj leksikon nešto, šta? 6 minuta do kraja.
Pa gotovo, bilo je tamo i onih 54 prethodnih. I meni je brzo prošlo i ostalo mi je 100 pitanja nekih koje bih vam još postavili.
Unemujte,
molim. Pa dobro, neke od tih ću postaviti po završetku emisije, pa ću deo toga staviti na YouTube kanal i na stranicu na Facebooku Leksikona. A ono što obično pitam sve goste na kraju i pitaću i vas, koja je vaša omiljena bajka, vi glavni lik u njoj?
Bajka?
Mm-hmm. Ja...
Može i radiodrama, može i knjiga, može i film.
Pa znate, ja mnogo volim onog Johna Peoplefoxa, Duška Radovića. I čudno je kako je to nastalo i sve je cela priča o tom Johnu Peoplefoxu, legendarna mi je bila, fantastična. Jer je on to napisao kao prilog, na, treba znati Duška Radović, napisao kao prilog, nekoj su on uređivo tamo dečiji program, pa nekom priči o nekim gusarima, on je napisao stranicu i po o Johnu Peoplefoxu. Onda mu je došao Miće Tomić, glumac, i rekao, daj bre Duško, napravi od toga dramu. On je rekao, pa dobro, vidjet ćemo. I posle 6-7 meseci on je skockao neku radiodramu koja je imala taj uspjeh koji ima i tako dalje, ali posle toga negde dolazi Belović i kaže mu, to mi priča Duško Radović kad sam pravio film o njemu, kaže Belović dolazi i kaže, pa daj bre Duško da to igramo u Buhi i tako dalje, pa šta treba, pa kaže, ja bi samo kraj tu šlajfnu i po hoćeš dopisati kraj za pozorište, kaže, hoću. Kaže, zamislite, Miroslave, kaže, on posle mjesec i pol dana mene pita šta je sa šlajfnom i pol. Ja pomislim, lučo ovaj ureka, ubre, mjesec i pol dana. Posle dva mjeseca on mi opet traži šlajfnu i pol. Pa ne može tako, Beloviću, kako bre, misli šlajfna i pol. I na kraju tako se oni džoraju. I kaže mi, šta se, i kako bi na kraju? Pa vi tako na kraju, što on reče, kaže, Duško, jel ti smeta da ja napišem tu šlajfnu i pol? Kaže, ne smeta mi, Miroslave, samo ti piši. I donese on meni da vidim. I da znaš, dobro je napisao.
Odlično.
Jel volim tako te, onda recimo u naš grad stiže Zmaj i te zvučne bajke.
I imam još samo jedno pitanje na kraju, a to je pitanje bez pitanja. Ja vas ništa ne pitam i dajem vam jednu minut i po vremena. Recite što god želite.
Lep dan.
Jeste.
Lep dan, da. Lep dan, a meni nešto smutno u glavi. Pa, treba bi vjerojatno da budem pametan, ali ja ne znam kako da budem pametan u toj jednoj minuti. Ali zaista, zaista mislim da za svakog čovjeka treba da se otvori prostor, da može da dođe i da kaže, ja hoću da radim, kao što je bilo u mojoj mladosti. Ja sam ja otišao do na film i rekao, ja hoću da radim. Oni su rekli, izvoli.
Hvala.
Bilo neko drugo vreme.
Opet vreme. Hvala vam. Bio je ovo Miroslav Jokić koji se upisao danas u Leksikon Beograda 202, sutra cela emisija na sajtu Radio Beograda i na sajtu RTS-a, neki detalji već večeras na Facebook stranici i YouTube kanalu. Ekipa u sastavu Joce Grujić, Jelena Srboljević, Saša Marković, Ružica Zorkić-Radičević, želim vam prijatan dan i ostanite na talasima 202.